Ještě jednou vám všem krásné a pohodové dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V tuhle chvíli už tady u nás ve studiu vítám našeho dnešního hosta, kterým je pan inženýr Aleš Erber. Pracuje jako lesnický analytik, poradce, odborný lesní hospodář a agrolesník a také je členem výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje. Propaguje principy trvale udržitelného a přírodě blízkého hospodaření a rozvoje. Aleš Erber tady u nás ve studiu. Řekla jsem vše podstatné. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače. Ano, řekla jsi to úplně dokonale. Úplně všechno.
Čím se vycítíte být nejvíc, kdybychom to řekli, kdybychom všechno tady to, ty složité věty nebo těch spoustu věc shrnuli třeba do jedné věty. Jak byste se popsal?
Když se mě někdo na to zeptá, co vlastně dělám, tak já každému říkám, že jsem obyčejný hajnej, který má rád přírodu a který vnímá krajinu jako celek. Takže jsem hajnej, jsem agrolesník a já se cítím jako nejvíc ten lesník.
A skutečně chodíte po přírodě, sledujete stromy, co dělají, protože to si představujeme i z minula, že vlastně bývala práce těch hajných, že chodili po tom svém revíru a sledovali, co se v tom revíru děje, jak to vypadá se stavem zvěře a se stavem stromu a tak dál. Co dnes dělá hajný?
No, tak víceméně se to tolik nezměnilo. Samozřejmě máme různý struktury vlastnický a každý správce lesa, ať je to státní nebo soukromý, to dělá trošku podobně. Já pocházím z dělnické rodiny, takže já jsem v lese lesnický, dělnické rodiny, takže já jsem byl v lese od 14, od 13 let, kdy jsem mým rodičům mohl pomáhat do lesa, protože samozřejmě ty platy v lesnictví jsou dlouhodobě podfinancované, to je vlastně důsledek, proč vlastně v dnešní době chybí těžaři, chybí ta pracovní síla, protože samozřejmě vlastníci lesů by měli vysoké zisky, tak těm lesním dělníkům málo platili, takže jsem musel pomáhat rodičům, aby se jsme tak nějak uživili a v té době jsem vlastně získal tu myšlenku jít na lesnickou školu, byť moje matka a mě vždycky od toho odrazovala. Ale to mělo svůj nějaký vývoj. Já jsem potom chtěl být profesionální fotbalista a tak dále, takže jsem měl takový úvahy sportovní, ale všechno se tlumilo až na té vysoké škole.
Ale střední škola, to už byla lesnická.
Ta, no, byla lesnická, potom jsem měl vysokou školu do Prahy a tam se to jako změnilo, že jsem řekl, no tak nebudu ten Ronaldo. A chtěl jsem být prostě dobrý lesník, takže jsem pro to udělal úplně všechno. Studoval jsem v Německu, už při denním studiu jsem pracoval pro Lesy České republiky a vlastně ta moje dráha byla potom škola hrou, takže já jsem vlastně informace, co jsem získal v vysoké škole, tak jsem potom promítal do praxe a především potom jsem vnímal, jo, já jsem hodně vnímal, jak ten les roste a promítal jsem se do toho, co ty nové informace od těch profesorů, potom samozřejmě jsem jel do toho Německa, mezi tím padla kalamita Kyrill a Emma, to postihli celou republiku a já jsem začal potom ještě vnímat daleko víc ty dynamické síly přírody a to mě prostě navedlo na spoustu myšlenek, takže jsem o tom hodně přemýšlel. Musím říct, že já jsem byl dřív klasický lesník, který moc nevěří přírodním procesům. Měl jsem vidinu jenom toho lesečného hospodaření, že to řeknu utažně zprostě, až možná pro některé lesníky. Ale tak jsem tak nějak vnímal, že třeba výběrné principy, těžba bez vytváření holosečí, holozeholových ploch je něco nedosažitelného. Postupem času já jsem získával povědomí, že to tak až není pravda. Přemýšlel jsem o tom, získával jsem si sám o tom informace. A vlastně ta praxe při škole, ty kalamity, které vlastně ukazovaly tu cestu možná, ale ten vrchol byl právě v tom Německu, kde mě vlastně to ovlivnilo i v tom myšlení. A já jsem si tenkrát řekl, že to je ta cesta správná, protože jsem viděl ty majetky, jezdili jsme po exkurzích různých na demonstrační objekty různých majetků a tam byly opravdu věci, které jsem říkal, wow, to je opravdu skvělý, že hospodaří přírodě blízce. Podporují biodiverzitu. Lesní dělníci mají vysoké platy, takže to společenské postavení těch lidí, nejen jako revírníků, lesníků, ale i těch lesních pracovníků je úplně na jiný hodnotě. My jsme na chvostu společenských hodnot, když to řeknu, a třeba v Polsku tam to je úplně naopak. Tam je to třeba víc než bankéř nebo právník. Jo. Společnost to nějakým způsobem vnímá. Potom já jsem samozřejmě ještě to promítal s různýma organizacemi, jako je Prosebla Bohemika nebo Združení vlastníků obecních lesů, SVOL, Česká lesnická společnost, kde já jsem jezdil na ty exkurze. Platil jsem si to samozřejmě z těch peněz, co jsem si viděl u Lesů České republiky jako tehdejší adjunkt, byť jsem pracoval na vysoké škole, nebo dělal jsem vysokou školu. Takže jsem si vlastně promítal do své hlavy, do svého srdce asi to nejlepší, co ochrana těch majetků je, a to vlastně teďka dělám a propaguju, že jsem si vlastně z každého místa v Evropě vzal to nejlepší. No.
Jak to vlastně funguje ve vztahu společnosti vůči lesu v jiných zemích v Evropě? Ať už je to Německo, ať už je to Polsko, my jsme vlastně na chvostu v tom uvažování, v těch hodnotách, jak vnímáme to naše životní prostředí. Čím to je mezi lidmi, kteří jsou nebo byli ve vedení Lesů České republiky, je tak málo osvícených lidí ve vztahu k životnímu prostředí, k lesům, k přírodě? Proč se u nás teda stalo to, co se stalo?
Myslím, že lesnický provoz nebo vůbec lidi, veřejnost nevnímá a málo aplikuje do své provozní praxe vědecké poznatky. Myslím, že moc málo věříme vědcům, vědeckým výsledkům, který pomalu dáváme do té provozní praxe. Nevěříme jim. Příklad je hrozba klimatické změny, kdy tady naši čelní představitelé politické garnitury bagatelizují, a myslím, že v tomhle tom jsme hodně pozadu, jako by republika, a proto máme obrovský problém nejen lesní, ale i zemědělské krajině, a i to je vlastně důsledek toho, že se nám to jako nedaří nějakým způsobem zvrátit. No.
Dobře, a co vlastně my můžeme dělat? Jaká je cesta k tomu, abychom zase u nás měli lesy?
Já myslím, že lesy budou vždycky. Myslím, že od první republiky máme daleko více lesů. Tady je o to, v jakým stavu jsou.
No dobře, ve stavu. No tak vidíme, že, nebo říká se, že za chvíli lidé nebudou vědět, jak vypadá dospělý smrk.
Podívejte, abych to uvedl na pravou míru z jiného úhlu pohledu. To, co se děje, a ty diskuze, jak probíhají celospolečenský v médiích, tak to probíhalo před 100 lety úplně stejně. Teďka se připravuje jeden článek a čtu starou lesnickou práci z roku 1922. V té době gradovala mnišková kalamita.
Bekyně mniška.
Bekyně mniška, takový motýl. A ty debaty probíhaly úplně stejně. Takže ty věci, jak obnovit ty kalamitní holiny, jak tvořit les budoucnosti, druhé pestrej, věk vystrukturovaný, to tady už bylo před 100 lety a ta debata byla dost velká. Třeba pan lesmistr Mareš na straně 129. lesnické práce 1922 jasně říká, že jediná možnost obnovy velkoplošných kalamitních holin je přes břízu. Přes přípravné dřeviny, bříza, osika a jeřábřek. A pokud postupem času odrostou, oni vytvářejí vlastně optimální klimatické podmínky, rostou rychle, takže nedegraduje půda, zvěř má hned nějaký kryt. Pro člověka to je samozřejmě hned příjemné, že tam vidí něco zeleného. A postupem času se tam můžou dostat ty cílové dřeviny, jako jedle, buk. Ono to má svůj i vývoj, protože oni jsou stinné nebo polostinné dřeviny. No a postupem z těch přípravných dřevin pomocí sekyry, opily toho lesníka se ten les usměřuje tak, aby vznikal právě druhové a rozrůzně výškově rozrůzněný porost na ty jednotce plochy za pomocí břízy, která vlastně přechází z ochranného lesa na les výchovný.
Tak tedy les budoucnosti. Ví se, jak by měl, anebo jak bude vypadat? Bude vůbec?
Já si myslím, že každý obyvatel naší země si pod tím pojmem představuje něco jiného. Ale já vám to řeknu ze svého pohledu, jak já ho vnímám.
Počkejte, na to neexistují nějaké vědecké výzkumy, jak to musí vypadat?
Já jsem se ptal veřejnosti na jedné besedě, jak by měl vypadat les budoucnosti, a byl to poměrně sál plných lidí, tak každý si to pod tím představuje úplně něco jiného. Takže protože les má mnoho funkcí, mimo produkčních i produkčních. A z mého hlediska by to měl být multifunkční les, kde se najdou úplně všichni. Lesníci, který umí dělat les rekreační nebo mimo produkční i s tou představou vysoké dřevní produkce, to jsou opravdu špičky našeho oboru. A já bych zmiňoval, protože to jsou mým vzorem, tady ty lesy, městské lesy Hradec Králové, kde opravdu mají vizi, mají cíl a dosud zatím aplikují moderní poznatky vědy a výzkumu, opravdu v praxi. I mé myšlenky některé přejaly, třeba já jsem adaptoval borovici na sucho. Aha. V Polabí. Měl jsem trošku začátky nějaký problémy, ale ukázalo, že to je správná cesta, takže i tady ten velký majetek, který má přes 3,5 tisíce hektarů lesa, tak zavádí právě i myšlenky i takových těch obyčejných lesníků, jako jsem já, a samozřejmě to je všechno podložený videou a výzkumem. Takže to jsou takový ty lesy, které mají multifunkční funkce, a tohle to je ten les budoucnosti, ale samozřejmě musíme si to představit, že každá oblast, každé stanoviště má něco něco specifického, něco zvláštního a my musíme ten les budoucnosti, aby byl druhý pestrý, to je samozřejmě nový fenomén, ale z mého hlediska, a to je daleko důležitější, aby byl věkově strukturovaný. A vedle toho rekreační věci, lavičky, stezky, vodní díla nebo nějaký močály, prostě...
No a co taky třeba trochu divočiny, aby zvířata se měla kde schovat? No,
pod pojmem divočina se spousta lidí...
Říkáte, lavičky to je hezké, jo, ale jít si moc do lesa no, sednout na lavičku, no nevím.
No, ale podívejte se, to je jako...
Co na to zvířata a myslivci?
Zajímavý jakoby názor, protože když řekne někomu divočinu a jako laďky, tak chce divočinu. Ale když potom chcete jít na houby, tak tu divočinu nechcete. Jo? Takže laďka veřejnost by měla být uvědomělá a informovat dostatečně, aby věděla, co je divočina, co pod pojmem divočina si představí. Divočina z mýho hlediska jsou první zóny třeba národních parků, kde probíhají samovolné procesy a kde člověk má omezený přístup. To je podle mě divočina. Nechme pracovat dynamiku lesa, ty životní procesy, přírodní procesy, tak, jak mají být. A pokud chceme chodit do lesa, na rekreaci, na houby, tak to jsou spíš ty hospodářské lesy nebo lesy trošku za jiným účelem.
Takže by měly být vlastně jakoby tyto dva typy lesů.
Národní parky a lesy hospodářské jsou dvě kategorie lesa. To je potřeba vnímat. Takže ta otázka vlastně, aby jsme se dostali k jádru věci, les budoucnosti musí plnit všechny funkce a musí být druhé pestré a věkově strukturované.
Máme tady na to dostatek prostoru u nás v republice?
No všude. Myslím si, že by takováhle podoba lesu by měla být cílem každého lesníka. Každého lesníka. A vlastníka lesa. Myslím, že spousta vlastníků lesu, především drobný, má naučený z historie z těch 70. let asi především, protože do té doby, myslím si, že český lesnictví od roku 1920 až 1970 byla špička v Evropě. Potom přišla normalizace, do té doby platil od roku 1960 do roku 1970 vlastně platil nový lesní zákon a to byl výsledek dlouhodobých výzkumů a procesů a myšlenek středoblízkého hospodaření, který vlastně skončily normalizací a my se v tom trošku vlečem v těch myšlenkách průmyslového lesnictví. Takže teď ty vlastníci by měli mít taky cíl druhé pestrých lesů.
Co ale my tady na Hané? Povězme si nejprve, proč vy jste vlastně z Pardubického kraje přijal sem k nám na Hanou?
Já jsem dostal telefonát v pátek, volají z rozhlasu a že mají téma agrolesnictví. Že agrolesnictví je pěstování dřevin na zemědělské půdě, kde se kombinují s rostlinnou a živočišnou výrobou. A agrolesnictví vlastně můžeme nazvat třeba sady, kde se pase dobytek nebo ovce nebo slepice dokonce, takže máte nějaký stromy a pod tím se něco pase, nebo máte na louce nějaký stromy, které mají svůj účel, ať třeba na dřevo nebo vytvářejí stín nebo prokravky, tak to jsou tady ty systémy agrolesnictví. Ale pokud potom chceme mít jakoby systém, který je sofistikovaný a dobře obrozpořený, aby ten správce krajiny a hospodář vytvářel produkty zemědělské a ty dřevní, aby si zároveň nesnižoval tu zemědělskou produkci, tak to musí být nějakým systému. A pokud chceme, aby ještě to bylo nějaký způsobem finančně podporované, protože ten systém musíme udržet dlouhodobě, aby by měl nějaký význam, aby měl nějakou koncepci z hlediska ekonomiky a tak dále, tak to musí být trvale udržený systém. Takže pokud vlastník zemědělské půdy nebo i ten nájemce, který se dohodne s vlastníkem půdy, tak může agrolesnický systémy zavádět, ale je to závazek na určitou dlouhou dobu. Na druhé straně dává veřejnosti a obyvatelům té dané oblasti vizi, že ta krajina bude v tomto systému dlouhodobě obhospodařena.
Čili vlastně jakoby jde teď o co? Jakoby o tu strukturovanost té krajiny, aby to nebylo jenom pole, x hektarů pole, ale aby v tom byly i nějaké ty pásy, kde se bude něco chovat a kde budou třeba i ty stromy. Protože já, když jste hovořil vlastně o tom agrolesnictví a popisoval ho, tak jsem si říkala, páni, jak tady u nás na té Hané, kde vesměs je většinou ta vysoce bonitní půda, ta černozem, a teď vlastně najednou tam na to vysadíme stromy a necháme tam pást jako ty ovce, ale říkám si, když na té bonitní půdě můžou být solární elektrárny na jedné straně a růst nám technologické parky, tak proč by se tam nemohlo pást nějaký dobytek?
Já jsem to možná blbě řekl, protože agrolesnický systém jako takový systém má, nebo z mého hlediska má dvě možnosti. To je ta, jak to říká, ta pastvina, kde se pasou různý zvířata a jsou tam stromy. A potom je na polích, to je většinou ty haní, že jo, ty velký bloky, tak je možnost, aby v těch polích byla linová výsadba stromů. ty stromy mají účel produkce cenného dříví nebo energetického dříví. Musí to být jenom linie a ty pruhy můžou být od sebe vzdálený podle nastavení ty technologie, který zemědělec má, může být to 60 metrů, může to být 40 nebo 80, 100. Je to nějaký systém, který je vlastně i dobře kontrolovatelný státní správou, proto já říkám, že tady ty dva systémy na louce a na polích jsou jediné možné systémy, které se dají aplikovat s vidinou státní podpory, to znamená nějaký dotace, která se vlastně vytváří na ministerstvu zemědělství v závislosti na nové zemědělské politice jako adaptační opatření v krajině. Ale my těm zemědělcům musíme říkat, nebo já říkám, že právě cenné dříví, co to je? Energetické dříví je jasný, štěpka, biomasa, jasně. Ale cenné dříví.
Co to je?
Cenné dříví, to je vysokohodnotné dřevo, třeba vysokokmenné třešně, jeřábřek, i ty duby, hrušky, švestky a tak dále, které vlastně u nich vytváříte co nejvyšší kmen, to znamená 8-6 metrů, aby byl volný kmen. Tam je dobrá genetika, takže to je určitá výzva pro lesní školkaře, aby pěstovali dobrý kvalitní materiál. To cenné dříví musíte ošetřovat a ve finále může dorůst 40 cm tloušky. Musí to být samozřejmě zdravý kmen, který potom můžete finančně zhodnotit.
Takže pak se to vykácí.
Může se to vykácet najednou nebo postupně a tak dále. A z toho má vlastně zisk ten zemědělec nebo vlastník zemědělské půdy a třeba taková třešeň, kvalitní třešeň stojí třeba 30 až 50 tisíc. Jeřábřek může stát až 50 tisíc za kubík. Jo? Prodává se to v rámci aukcí, samozřejmě se musí vytvořit nějaký trh nebo to prodat na zahraniční aukce, ale ty ceny jsou zcela standardní. Jo? Třeba javor, klen, dosahuje tisíce euro i více, takže hledat ty cesty, aby ty stromy v krajině přinesly mým proční funkci, zamezily erozi, zlepšily biodiverzitu, zlepšily krajinný ráz. A na druhé straně hledáme cesty, aby minimalizovaly ztráty z té zemědělské produkce s očima zemědělců prodejem cenného dříví i z jiných produktů. A vrcholem agrolesnického systému je prodeje v regionu, kde na to můžou být napasovaný prodeje různých restaurací, agroturistiky a tak dále.
A mě by zajímalo, vy jste nám před chvíli vykládal o tom, jak vlastně takové agrolesnictví funguje, jak by to mohlo vypadat. Jestli pak na něco takového slyší lidé i tady u nás, na té naší Hané, kde jsou ty velké plochy těch lánů, jak to zavést do praxe, jak vlastně vnímáte to nastavení lidí, těch klasických sedláků, zemědělců vůči tomu, co vy přinášíte?
Já bych to rozdělil na tu veřejnost a na ty odborníky zemědělce. Já, jak to vnímám já, tak mají určitý obavy. Já myslím, že ta cesta je stejná, že aspoň z mýho pohledu, já chci, aby vydělávali, aby byli ekonomicky zajištění, aby spravovali tu krajinu. A na druhé straně ukazuju, že by to šlo, nebo ukazujeme, že je potřeba s tou krajinou něco dělat a že může být ještě hůř. A právě ty stromy jsou možností, jak zkombinovat všechno dohromady, aby všichni byli spokojení. A ta komunikace je samozřejmě těžká vysvětlovat zemědělcům, když to tady dělají desítky let, jsou odborníky ve svých oborech, dělají to jinak. To prostě jako nejde. Oni na to musí přijít sami, ukázat příklad dobrý praxe, opírat se o vědecké poznatky. A to je právě o tom, o čem jsme se bavili, že moderní vědecké poznatky se málo aplikují v provozní praxi a ono to platí nejen pro lesnictví, ale i zemědělství. Myslím, že v tomto důležitá a zásadní je debata, být otevření novým myšlenkách, protože doba si to žádá. Jsme v počasí nebo v klimatické změně a ti lidé, zemědělci nebo lesníci, kteří budou včas zavádět adopční opatření, tak ti budou asi na tom lépe. A co se týká té veřejnosti, veřejnosti je potom po těch tématech, myslím, že hladová. Já se vzpomínám, když jsem řešil kůrovcovou kalamitu na severní Moravě před 3 lety, když jsem odešel od lesů České republiky, informoval jsem média a média o tom nechtěli psát, nechtěli o tom mluvit. A pokud média o tom nepíšou věrohodně, tak ty politici nebudou reagovat. Takže je to takový zacyklený problém dobré informovanosti veřejnosti i těch zemědělců, protože i politici jsou vlastně veřejnost. Takže já bych to shrnul do jedné asi věty, že potřebujeme daleko více médií, které se zabývají lesnictví, zemědělství a vůbec o krajině a říkat dobrý praxe, ukazovat ty vize, ty cesty, a to je cíl vás, médií, a my vám můžeme udělat ten servis, že přijedu z Pardubického kraje do Olomouckého a tady si o tom můžeme povídat.
Já jsem za to moc a moc ráda a děkuji za čas, který jste věnoval tady posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
Aleš Erber, nezávislý lesní poradce, lesní analytik, agrolesník, zemědělec a člen výboru pro životní prostředí, zemědělství a venkov zastupitelstva Pardubického kraje, byl dnes tady u nás hostem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zora Ježková pro vás pořad připravila. Poslechněte si v 11 hodin nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.